Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Алдан хәбәр иткәне вишә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Мьянмада. Ул бирдә эшлекле очрашулар уздыра һәм эшлекле даирә вәкилләр белән фикер алышуларда катнаша. Аерым алганда Рөстәм Миңнеханов Мьянма инвестицияләр һәм тышкы икътисади багланышлар министры белән очрашты. Ул Татарстанның икътисади һәм сәнәгать өстенлекләре, Мьянма җитәкчелегенә һәм бизнесына хезмәттәшлек өчен кызыклы булган юнәлешләр турында сөйләде. Татарстан президенты Мьянма һәм Татарстан эшлекле даирәләре вәкилләре катнашындагы түгәрәк өстәлдә катнашты. Татарстанда үз продукциясын Мьянмага китерергә әзер булган машина төзү компанияләре бик күп. Рөстәм Миңнеханов әлеге илнең премьер-министры өлкән генерал Мин Аун Хлайн белән очрашуда шулай дип белдерде. Татарстан Республикасы президенты КамАЗ вертолет заводы Мьянма белән хезмәттәшлек итүен, АКР холдинг компаниясе Панк Пэт шәһәрендә завод төзелешендә катнашу буенча сөйләшүләр алып баруын искәртте. Горки исемендәге Яшел Үзән судно төзү заводы да әлеге ил белән хезмәттәшлек итүгә карата кызыксындыру белдерә. Тулайым алганда республикабызда югары технологияләре һәм көндәшлеккә сәләтле продукция белән тәэмин итәргә әзер булган күп кенә машина төзү комплексы предприятиеләре урнашкан. Аларның күбесе Мьянманы кызыксындырырга мөмкин дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Казанда Сиров урамындагы Ярдәм мәчете территориясында сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм өлкәннәр өчен, шул исәптән пара олимпиячеләр өчен 1200 квадрат метр мәйданлы махсус спорт комплексы төзелеше тәмамланды. Казан мэры Илсур Метшин яңа спорт объектында булды, анда бер үк вакытта 40 кеше шөгыльләнә ала. Биредә дәресләр бушлай булачак. Спорт комплексын ачу май башына планлаштырылган. Дәресләр җәдвәле төзелгән һәм махсус әзерлек узган 18 тренердан штат җыелган. Шөгыльләнүчеләр төркемен алып килү өчен хәтта махсус җиһазландырылган 2 автомобиль дә сатып алынган. Идеядан башлап проектны тормышка ашыруга кадәр 1 елдан азрак вакыт узган. Изге Рамазан ае ахырында Ураза бәйрәме алдыннан без битараф булмаган казанлылар белән бергә сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булган Барлык мөселманнарга һәм шәһәр халкына чираттагы бүләк ясый алдык. Биредә физик форманы тоту өчен барлык шартлар да тудырылган. Махсус заманча җиһазлар урнаштырылган, югары квалификацияле тренерлар эшли, диде Илсур Метшин комплексны карау барышында. Ярдәм мәчете имам хатыбы Илдар Хәзрәт Баязитов Казан мэры Илсур Метшинга иганәчеләр ярдәме белән төзелгән һәм җиһазландырылган яңа спорт комплексын төзүдә ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. 1 май яз һәм хезмәт бәйрәмен һәм 9 май җиңү көнен бәйрәм итү уңайыннан шулай ук 30 апрельдан 3 майга кадәр һәм 7 майдан 10 майга кадәр булачак ял көннәрендә Казанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк. 10 гыйнвардан гамәлдә булган яңа график буенча Казанның муниципаль парковкалары шимбә, якшәмбе һәм бәйрәм көннәрендә бушка эшлиләр. Түләү эш көннәрендә иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр генә алыначак. Биредә 15 минут парковка бушлай. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. Бүген Milmax Science Kazan 2022 фәнни популярлаштыру фестивале башланды. Чара программасында 20-дән артык спикер чыгышы каралган. Фестиваль Татарстан башкаласында 2-нче тапкыр уза. Быел шәһәр халкы өчен Йолдызлар һәм космос турында шоу, фәнни популяр лекцияләр, дебатлар һәм дискуссияләр, китап һәм сәнгать күргәзмәләре, мастер-класслар һәм викториналар оештырылган. Фестивальнең спикерлары һәм лекторлары табигый гуманитар фәннәр һәм сәнгать өлкәсендәге галимнәр һәм белгечләр булачак. Фестивальга олылар да, балалар да килә ала. Күпчелек чараларга алдан теркәлү буенча керү бушлай. Өлешләп төзү турындагы законның гамәлдә булуы хәзер күп фатирлы йортларга гына түгел, ә аз катлы торак комплексларындагы шәхси йортларга да кагыла. Казан башкарма комитетында узган түгәрәк өстәлдә банк һәм төзүчеләр вәкилләре белән законнардагы үзгәрешләр һәм торак базарларындагы хәл турында сөйләштеләр. Шәхси торак төзелеше базарында эскроу счетларын кертү турындагы закон март аенда үз көченә керде. Бу шәхси торак базарының үтә күренмәлеген арттырачак. Аны банк Банклар өчен аңлаешлы һәм торак шартларын яхшыртырга теләп, йорт төзелешенә акча кертүче гаиләләргә куркынычсыз итәчәк. Өстәвенә, илдә шәхси торак төзелешенә ихтыяҗ күзәтелә. Шәхси торак төзелеше төзүчеләр берләшмәсе президенты Рамил Усманов сүзләренә караганда, Россиядә шәхси йорт төзелеше өчен сатып алына торган торакның гомуми күләмен 50% тәшкил итә. Бу сан тагын да артыр дип көтелә. Татарстанда, мәсәлән, фатир бәяләре йорт бәясенә бәясеннән шактый айырыла. Без шул исәптән банклар ярдәмендә шәхси йортларның үз кыйммәтен кимитүгә юнәлеш алсак иде, дип уртаклашты түгәрәк өстәлдә катнашучы. Татарстан Республикасының дәүләт ветеринария хезмәте кыргый йыртқыш хайваннарда кытыру авыруына каршы язгы вакцина эшен башлап җибәрде. Кыргый җәнлекләрдә кытыру авыруын кисәтү максатында бу эш гадәттәгечә елга 2 тапкыр язгы һәм кызгы чырда башлана. Республика буенча язгы чырда барлыгы 720 мең доза брикетлы вакцина таратылачак. Күбесенчә әлеге брикетлы вакциналар төлкеләр һәм янут сыман этләр өчен каралган. Яңалыклар чыгарылышы азагында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 29 апрель җомга көнне Татарстанда язучан болытлы һава, яумтышымсыз. Җил төньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы, көндез 7 градустан алып 12 градуска кадәр җылы булачак.